Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 ugens magasin, som også er på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20, og det er på hebraisk. Aftenens program er en optagelse fra en diskussionsaften i det jødiske samfund, hvor vi skal diskutere, hvilke optagelseskriterier, der skal være gældende i fremtiden for at være medlem af samfundet. Det bliver en stor diskussion, som kommer til at vare længe, og vi håber, at vi kan sende det meste af den.
Jeg vil godt have lov at byde velkommen til anden halvleg af medlemskriterie debatprocessen. Dem af jer, der var her i maj, vil kunne huske, at vi havde valgt en tilgang, hvor vi skulle starte med at forstå realitetslistens forslag til nye medlemskriterier, for inden at vi tog hul på en egentlig debat. Derfor var det tænkt mere som en høring, hvor vi skulle afdække eventuelle konsekvenser af en ændret medlemskriterie. Og nu er der så sket det, at realitetslisten har tænkt hen over sommeren, og som vi også har set, har jeg via jødisk orientering efterlyst, om der er andre forslag til, eller andre indspil til medlemskriteriedebatten. Det synes jeg ikke at være tilfælde, men realitetslisten vil så i aften præsentere et supplerende forslag. Og det betyder, at den oprindelige sondring mellem hvad der var høring og hvad der debat, ja, det kommer vi til at blande lidt sammen i aften, fordi at vi bliver nødt til at, hvad der er naturligt, at indlede aften med at prøve at forstå, hvad det nye forslag går ud på, for inden vi tager debatten. Så vil jeg også sige, at det her, det er et følsomt emne. Det er noget, der betyder rigtig meget for rigtig mange, og derfor vil jeg gerne opfordre til, at vi respekterer hinandens synspunkter, at vi lytter, vi giver hinanden plads. Og så synes jeg også, at jeg vil opfordre til, at vi minder hinanden om, at det her emne handler i bund og grund om, hvordan vi kan inkludere nogle mennesker, som står os nær. Det tror jeg er vigtigt at huske på, når vi har den her debat. Så vil jeg også repetere kort, fordi spørgsmålet falder garanteret meget, meget hurtigt. Hvordan er det? Kan man bare sådan hen over hovedet lave vedtægtsændringer? Og meget kort, for det tror jeg, at jeg startede med sidst, så hvis I kan det allerede, så vil jeg bare gøre det ganske kort, for at gennemføre en vedtægtsændring efter Mosaisk Trossamfunds vedtægter, så kræver det to behandlinger i delegeret forsamlingen og en behandling i repræsentantskabet. Og det er således, at det kræver et simpelt flertal i delegeret forsamling, et simpelt flertal i repræsentantskabet, og så det, der hedder kvalificeret flertal i delegeret forsamling. Og det vil sige, mindst 14 af 20 delegerede skal stemme for en vedtægtsændring. Det, der så også gælder af vedtægterne, det er, at der findes en mindretalsbeskyttelse. Og den går ud på, at hvis mindst 6 af de delegerede ønsker, at anden behandling af en vedtægtsændring skal udskydes til efter et valg til delegeret forsamling, så vil man kunne det. Og for dem af jer, der ikke er helt opdateret, så er det faktisk sådan, at der er nyvalg til delegeret forsamling allerede til december. Så frem de fald, der vil blive stillet et forslag, et konkret forslag i delegeret forsamling, ja, så skal alle de her ting jo nås inden december. Så det er lidt om processen. Og det er klart, vi kan tage sådan set spørgsmål om det senere, det er for grundlæggende, derfor jeg sidder i panelen. Jamen så tror jeg, at jeg vil i første omgang takke af, og så vil jeg give ordet til Finn Alsjuler, som igen har stillet sig til rådighed som ordstyrer. Han er jo vant til at styre flere tusinde kvinde gale praktiserende læger, og derfor så tænker vi, at han har gode et af ordstyrer, men så derfor tænker vi, at han har gode forudsætninger for at være ordstyrer. Ja, velkommen.
Vi skal jo i gang med den her diskussion, og hvor det sidste gang var en høring, så er det jo debat, og det er klart, det skal foregå på en måde, som er urbant, det har Dan allerede sagt. Det forventer jeg selvfølgelig også, at vi gør, og det skal jo være sådan, at alle, der har noget på hjertet, de får lejlighed til at sige og spørge eller stille de spørgsmål. Men det er jo ikke bare spørgsmål i dag, det er i allerhøjeste grad meninger, der skal udveksles, således at der kan være en ping-pong mellem delegerforsamlingsrepræsentanterne, salen og for så vidt også salen indbyrdes. På realitetslisten har vi Michelle Solovej, der sidder der, og Morten Magolinski, der er ikke nogen grund til nærmere præsentation af det her, og Jascha Rosenbaum fra Tartles, formanden, tror jeg ikke, jeg behøver at præsentere. Og jeg skal bede om at huske, at når I, der er nogen, der går rundt med en mikrofon, præg lige, ræk fingeren op, så skal jeg nok, da jeg arbejder sammen om at finde ud af, hvem det er, hvis jeg ikke lige skulle kende jer, så gør det dansk sikkert. Så skriver vi det op, og så tager vi det i den rækkefølge, det kommer ind. Jeg vil godt bede om, at indlæggene ikke bliver for lange. Jeg tager det sådan rimeligt afslappet i starten. Det betyder ikke, at det skal være en lang indlæg i starten. Det får man ikke lov til. Men det skal være korte og rimeligt præcise og koncise indlæg, således at vi kan nå mange. Vi er alligevel mange i aften, så, og der er givetvis mange, der gerne vil have ordet til debatten. Og det må vi respektere, så mange som muligt kan komme til. Sig navnet, før I starter på jeres indlæg. Der er en båndoptagelse af en eller anden slags, og der er det rart, at vi har navnet, så vi ved, hvem der har sagt hvad til det referat, der måtte blive udfærdiget. Og så kan vi gå i gang med det samme, og det bliver så Michelle, der starter med, for der er kommet et ændringsforslag, og det må vi jo have redegjort for så vidt før vi kan starte debatten. Så det er Michelle, der starter med at redegøre for realitetslistens ændringsforslag. Og lige nævne det oprindelige forslag. Det kan godt være, at der sidder nogen, der ikke har er så inde i det. Så begge dele. Tak.
Tak, Finn. Jeg vil faktisk knyde lidt fra starten og lige sige lidt flere ting, for ligesom at komme i gang med debatten og tage Dan på ordet og sige, at det her det handler om inklusion af nogle mennesker, som står os nær. Det handler også om, hvad vi tror er det bedste for det jødiske samfund i Danmark. Hvad vi tror er det bedste udvikling. Og jeg ved godt, at det her der er forskellige holdninger til. Det her handler ikke om, at nogen vil lave revolution eller noget. Det handler om, at vi fra realitetslistens side har kigget på udviklingen i det muslimske trossamfund. Vi har kigget på, hvordan demografien ændrer sig, hvordan familierne ser anderledes ud, og så har vi gjort os klart, at vi synes, at det vil være et bedre samfund for os at være medlem af. Vi tror, at det vil være et bedre jødisk samfund, hvis vi laver nogle medlemskriterier, for de findes nemlig slet ikke i forvejen, men altså nye medlemskriterier, som ikke er helt bundet til, at man er jøde efter halakha, efter ortodoks skik. Og derfor så har vi foreslået et oprindeligt forslag, som er det realitetslisten egentlig brændte for. Og det lød, eller pointen i det, jeg vil ikke læse det op. Pointen i det var, at man kunne blive medlem af det muslimske trossamfund, det jødiske samfund i Danmark, hvis man selvfølgelig var jøde, eller hvis man havde en jødisk far eller mor, hvis man var moren, så var man jøde forvejen, eller en jødisk bedsteforældre. Så jamen, hvis man var konverteret, så var man jøde. Så det behøver jeg ikke sige. Så altså, dem der var jøder kunne blive medlem, eller hvis man havde en jødisk forældre eller bedsteforældre, så kunne man blive medlem. Og vi havde valgt den model, fordi den svarede til det, som Israel gør ved at give hurtigt statsborgerskab, det man kalder law of return, men også for at sikre en vis kontinuitet. hvad er det så for et medlemskab, man får? Og der siger vi, jamen man får egentlig fulde rettigheder som medlem af det mosaiske trosamfund. Men da man ikke er jøde, så kan man selvfølgelig ikke deltage på religiøs vis i synagogen, men man har ikke rettigheder som en jøde, bare fordi man bliver medlem af trosamfundet. Og det har aldrig været sådan, at de religiøse rettigheder var bundet til medlemskab. Vi giver jo masser af mitzvot, for eksempel i synagogen, til gæster fra udlandet, som er jøder, men ikke er medlem af trosamfundet. Der er masser af mennesker, der er blevet gift i synagogen, selvom de ikke har været medlem af trosamfundet. Så det der med, at medlemskab og hvad der foregår i det religiøse set er bundet fuldstændig sammen, det er i sandhed med modifikation. Så til det alternative forslag. Vi har jo hørt på debatten, og vi har jo også bemærket os, at de fleste af de indlæg, der har kommet, har været noget chokeret over, at vi overhovedet kunne komme med sådan et forslag. Og noget af det, som vi har taget til os, det er, at der muligvis kan være et religiøst problem for en rabbiner i at agere i et samfund, hvor man bliver valgt af nogle politikere, som, hvor i der kan være blandt personer, som ikke er jøder. Det er ikke vores kriterier, vi skal lave om på forslaget, men for at imødekomme det har vi et alternativt forslag, som siger, at man kan blive medlem af Mosaisk Trosamfund, de samme mennesker, altså hvis man er jøde, hvis man har en jødisk forældre eller en jødisk bedsteforældre, men man får ikke valgret eller valgbarhed. Så det bliver et medlemskab, som siger, her jeg kan være med i klubben, jeg kan vise min følelse af at høre til ved at være med, men man får altså ikke de politiske valgrets- og valgbarhedsregler. Når vi synes, at vi kan gå så langt, synes vi faktisk, det er i at lægge sådan et forslag frem, så er det sådan set fordi, at der generelt ikke er en stor opbakning i det politiske system. Det er faktisk svært at finde mennesker nok, der vil stille op i delegeretforsamling. Så det med at være medlem af klubben, så at sige, hænger ikke vanvittigt meget sammen med at udøve politiske rettigheder, men med at være med et sted, hvor man føler, man hører til. Så der er altså to forslag. Et for den samme gruppe af mennesker får fulde politiske rettigheder, men altså ikke er jøder og ikke kan deltage religiøst, og et, hvor man kan være medlem, men man får ikke politiske rettigheder. Det er vores alternative forslag. Jeg ved ikke, om der er nogle direkte spørgsmål til det.
Det er ret
meget.
Jamen, det er jo rigtig godt, Michelle, og realitetslisten, at man gerne vil inkludere, og det vil vi i høj grad også i Tartus. Og vi vil også gerne give den bedste udvikling for vores samfund. Vi ser bare, problemstillingen er, hvor man starter med medlemskriterierne til dem, der har været til delegerforsamlingsmøder. De sidste mange gange har vores kære næstformand, Jonas Hans Fischer, som står nede bagved, han har sagt, jamen, vi bliver nødt til at kigge på, definere, hvem vil vi gerne være, før vi går i gang med at ændre, hvem vi er. Og for os, som vi ser det i dag, så er vi en ortodoks menighed, og det har en vis betydning for os, at vi kan forblive en anerkendt ortodoks menighed. Den dag medlemmerne kommer og siger til os, jamen, det er ikke vigtigt for os mere, at vi ikke er en ortodoks menighed, jamen, så synes jeg, at man kan gå ind og, så synes Tartis, at man kan gå ind og ændre medlemskriterierne nok så meget. Men hvis det skal betyde, at det her mulighed for at forblive en anerkendt ortodoks menighed falder fra os, hvad ændrer medlemskriterierne, jamen, så ligger der en problemstilling der, så kan man sige. Mit første spørgsmål, som måske til realitetet, men også til jer, er, jamen, hvad kommer det til at have ændringer på muligheden for at forblive en anerkendt ortodoks menighed, både med forslag A og forslag B?
Vi er sådan i en tilvænningsfase med, at vi har skiftet navn fra at hedde det mosaiske trosamfund, og så have et binavn, der hedder det jødiske samfund, til at have vendt det rundt, sådan så vores hovednavn er det jødiske samfund, og vores binavn er det mosaiske trosamfund. Så det bliver sådan lidt i flæng, at vi kalder det. Det er en og samme ting. Det er den menighed, vi kender. Det er denne her organisation, som vi kender med sin
hvor mange år er jeg kan ikke regne?
375 år lang historie. Så det er ikke sådan, at der er flere organisationer eller flere ting i spil. Det er Mosaisk Trossamfund, som vi kender det, eller det jødiske samfund, som
det er. Det vil jeg godt lige
kort suppleret. Michelle har helt ret. Altså selve navnet, det jødiske samfund, der har været brugt som et binavn i de sidste 6 år i tillæg til mosaisk trossamfund. Og det eneste, der er sket ved vedtægtssagen, det er, at man bytter om. Fordi vi har ønsket udad til at være lidt mere kendt som et jødisk samfund og ikke som mosaisk, fordi det har virket som om, at folk er lidt svært ved at finde ud af, hvem vi rent faktisk repræsenterer. Og vi vil sådan set godt kommunikere, at det er jøder. Mosaisk trossamfund er stadigvæk en del af vedtægterne. Det er ikke væk. Og det, at tro og tro ikke indgår i det, har ingen som helst betydning. Altså, det kan, altså nogen kan have oplevelser, men betyder med rent juridisk og relation til medlemskriterier og op til alt det der, ingen betydning.
Jeg synes, du ramte to forskellige ting, ramte du hovedet meget godt på søndag. Og vi starter med den, der var åbenbart været det mindste morskab. Ja, vi sidder udelukkende mænd heroppe, vi kan ikke lave videre. Men det er egentlig også det, som realitetslisten har set som værende problemet for denne her forsamling, samfund, menighed, kom tilbage til det, fremover. Altså, den demografiske udvikling er, at vores børn langt hovedparten bliver gift med ikke-jøder. Det vi ønsker er, at vi har en forsamling, vi har et samfund, som vores børn og vores børnebørn ønsker at være medlemmer af. Vi kunne meget vel alle sammen være i den situation her, hvor vi sidder her, og ikke kunne få vores egne børn ind i det samfund, som vi sidder her, hvor vi tilsætter. Nu har vi så ordnet det på hver vores måde, så jeg har slet ikke ordnet det endnu. Men vi har ordnet hver vores måde, så det kunne måske godt have været alligevel. Men vi ser rigtig mange andre mennesker, der er i det her samfund her, og som gør indsats i det her samfund her, men som ikke kan få deres egne børn ind i samfundet, mindre at de gennemgår en religiøs konvertering. Og det er ikke alle, der ønsker at gøre det, fordi det er ikke den måde, de opfatter deres jødedom på, som værende en ortodox jødedom. Men de vil alligevel gerne være medlem af det jødiske samfund i Danmark. En anden ting, du sagde, jeg tolkede de spørgsmål lidt anderledes, som at jeg ikke gik på den her debat, nogen forsøger at tage op igen her efter 6 år, med om vi hedder MT eller mere D og S. Og jeg kommer garanteret også lige ved aften til at sige MT en del gange, for det er barns hvad en god min hoved. Men sondringen imellem at være en menighed og være et samfund. Og menighed måske i meget høj grad, ligesom trosamfund handler om det religiøse og det religiøse udelukkende, som det bærende. Så tolker vi måske samfund som værende en langt større enhed, og for også andre måder end den religiøse måde at være tilknyttet til det jødiske samfund i Danmark på. Og det er en af de ting, som gennem navnændringen er blevet signaleret, det er en af de ting gennem vores forslag er blevet signaleret. Der er andre tilgange til at være del af det jødiske samfund end den religiøse tilgang.
Jeg hedder Jelle Nesher, og jeg har nogle bemærkninger til det her forslag. Jeg har fuld respekt for, at man inkluderer Israels lovgivning omkring det at kunne blive naturaliseret, fordi man eller gennem sit slægtskab med en jødisk far eller en jødisk farfar. Helt i orden, det er slet ikke Israel til at stille ind til det. Når vi her i Danmark, som har en lang demokratisk tradition for, at når vi er i en forsamling af ensartede personer med ensartet målsætning, så har vi også alle lige rettigheder. At vi nu går hen og kommer med et forslag om, at vi skal have B-medlemmer. Medlemmer, som altså ikke kvæl deres afstamning, er i stand til at deltage på lige fod, og slet ikke deltage der, hvor tingene sker, nemlig i den regulerende forsamling. Jeg synes, det er dybt forkasteligt. Jeg synes, man i en sådan forslag ikke har gennemtænkt, at vi også har en verden uden for murene. Vi har journalister, som med kyshånd ville tage imod, at jøderne også i Danmark diskriminerer, jeg vil sige næsten på lige fod med den diskrimination, der foregår andre steder i verden, og man kunne også forestille sig at inddrage spørgsmålet om, hvorvidt Israel, staten Israel over for de palæstinenser, der bor i Israel, foretager en diskrimination. Det vil være yderligere at vide til det bål, der i forvejen brænder. Jeg synes ikke, at vi skal invitere til, at man kan kritisere os unødigt. Vi har en jødisk menighed, som baserer sig på de jødiske traditioner, og de jødiske traditioner må vi opholde. Ønsker man at være medlem af trossamfundet, ja, så har man mulighed for at konvertere, således at man er i stand til, også inden for det rigtig religiøse, at kunne optræde på lige fod med de mennesker, man ønsker at identificere sig med.
Bemærkninger til det? Jeg tror, jeg svarer på den tilhøringen, er der i forvejen.
Ja, nu er der gået 3 måneder.
Ja, så jeg kan tilføje fra min...
Vil du ikke rejse
dig
op,
og
så
vil jeg
se dig?
Du ser så godt.
Så meget kort. Jeg kan sige, at jeg talte med... Jeg har lige været i Israel for nogle uger, og jeg talte med forskellige både rabbiner og andre om de ting, som jeg arbejder med. Og da jeg nævnte den idé, jeg er nødt til at sige, de kiggede på mig, som om jeg er lige landet fra måned eller noget i den stil. Og faktisk, da de sagde det, så kom jeg op og sagde til dem, at jeg brugte det, jeg svarede lidt mere, da de spurgte det. Jeg begyndte at forklare, at de forstår ikke minheden i udlandet. De har helt forkerte øjne, og de misforstår det, som foregår på en måde, som jeg synes er forkert. Men igen, spørgsmålet desværre er, det handler ikke om, man kan ikke gå til folk og forklare det, som foregår her, som jeg synes er meget, meget vigtigt. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at det er en debat, som før vi rejser, okay, er det godkendt eller ikke godkendt? Det er meget vigtigt, at det er en proces, som handler om os, om hvem vi er, ligesom du sagde før. Fordi det der med, at godkendelse er vigtigt, men det er ikke det vigtigste. Fordi jeg vil ikke være med med noget, som er godkendt, men har ikke noget med mig at gøre. Så det skal ikke være den første ting, man tager i hovedet, når man har en diskussion. Det er det, som jeg vil tilføje. Jeg synes, det er en meget vigtig diskussion, når man skal holde det. Ikke kun med det der med, at vil det være godkendt eller ej, men selvfølgelig er det ingen i dag i en ortodox menighed i verden, som overhovedet har tænkt sig om at lave en identitet.
Det er...
Det
du har
et
spørgsmål
for. Nå, så går det vand i går. Sidder du? Du sidder der.
Jeg hedder Bentley. Så vil jeg komme med et indlæg, vil jeg godt lige have et opklarende svar på et spørgsmål. Hvis jeg husker rigtigt, så indeholdt det oprindelige forslag, at hvis folk var blevet medlemmer af menigheden, for eksempel i kraft af en jødisk bedsteforældre, så ville deres børn også kunne blive medlemmer af samfundet. Er det rigtigt forstået, eller misforstået?
Det er fuldstændig korrekt forstået. Vi har haft en overvejelse, at det vi ønsker er, at familier er tilknyttet til det jødiske samfund i Danmark. Og agerer familien inden for det jødiske samfund i Danmarks rammer? Børnene går på skolen, kommer her i huset, deltager i foreningsliv, organisationsliv osv. Så mener vi ikke, at der kommer en eller anden slutlinje efter et eller andet vist antal generationer, 1, 2, 3 eller 4, hvor vi siger, at nu kapper vi linjen i den her familie her. Ligesom at deres forældre og deres familie er knyttet til samfundet, vil børnene også kunne fortsætte med at knytte til samfundet.
Jamen, jeg må godt da sige, at man kan altså også være medlem af det jødiske, efter det forslag, af det jødiske samfund, hvis man har en 10-oldefar, eller en 10-oldefar, uden... Nej, det var bare et spørgsmål, som jeg synes, der var interessant, at det også er klart, at det ligger altså også i forslaget. Det er ikke ubekendt, at jeg har skrevet i min mening om det forslag, som vi kendte indtil i dag. Og jeg har ikke til hensigt at gentage, hvad jeg har skrevet der. Det her bruge Israel som punkt, det er efter min mening totalt misforståelse. Israel har helt andre motiver til at udbrede muligheden for at vandre til Israel. Fordi det er sådan, at man ikke vil spille familier, der skal rejse til Israel, der går på en ja, hvor altså en mand eller en kone, en kvinde, kan komme ind, og så skulle ægtefælle ikke skulle komme ind. Så Israel har nogle andre motiver til en indvandring, det vi på dansk kalder for familiesammenføring. Og desuden har Israel det baggrund, at man ønsker at være et hjemsted for dem, der er blevet forfulgt. Og som bekendt, så har vores fjender defineret os som en race, hvor også børnebørn er blandt de forfulgte. Og da Israel altså vil være et hjemsted for de forfulgte, så har man der i indvandringsspørgsmålet denne formulering, som intet har at gøre med, hvem der er jøde og hvem der kan blive gift og mange andre ting, for der har Knesset ganske klart afstukket en helt anden form for definition. Jeg vil godt sige, at der rent faktisk, kære formand, findes et yderligere forslag, som i al beskedenhed jeg har fremsat, jeg ved ikke om det er efterhånden 10 år siden eller hvor meget det er, som dengang var et udtryk for et kompromisforslag, og efter min mening aktualiseret af det alternative, vi har hørt om i aften, er et kompromisforslag, som jeg synes i al beskedenhed stadigvæk er relevant. Jeg har foreslået, at folk, der har familiemæssig tilknytning, ægtefælle, forældre, for min skyld bedsteforældre, det står der ikke i mit forslag, jeg er ikke noget imod, hvis de udvider det til det, de kunne, fordi vi vil række hånden ud, og fordi de kategorier, vi vil nærme dem til os, om man vil, de kunne blive medlem af en organisation, som
på en eller anden måde
var knyttet til menigheden. Jeg tror, jeg kaldte det noget med kontakt MT, og så må I se, om det kunne være kontakt DJS. Okay. Men danne en organisation, hvor faktisk medlemmerne har alle de rettigheder, som man rent praktisk kan forvente. Jødisk orientering, jødisk skole, en års stadeplads i synagogen, hvis der er sådan en ledige, og alle mulige ting, som vi andre har som medlemsrettigheder. Mod at betale en afgift, og fordelen med mit forslag er, at afgiften ikke automatisk er en medlemsafgift, for man går ikke ud fra, at man tænker sig, at hvis de skal blive medlemmer, at de også skal have en særpris. Men de skal så selvfølgelig betale det samme, som medlemmer i øvrigt betaler. Men hvis man har en organisation ved siden af, så kunne de altså betale en mindre afgift. Og så skulle menigheden være forpligtet til det øjeblik, hvor der skulle være 25 sådanne personer, der vil være medlem af kontakt MT, skulle menigheden være forpligtet til to ting. Nemlig nummer et, at sørge for at lave studiekredse, undervise folk, der er i familie med jøder, fortælle dem, hvad det egentlig vil sige at være jøde, uden at missionere, men det må være interessant for en person, der er gift med jøde, at vide, hvad det egentlig er for en type, man er kommet til at dele bordsæt med. Desuden havde jeg altså foreslået, at hvis der var dette minimum af 25 personer, så ville denne organisation have mulighed for at få en observatør, der kunne være til stede og repræsentantskabsmøder. Og det synes jeg er meget bedre for de mennesker, vi taler om, end at stå og sige, at vi kan ikke komme ind og høre, hvad der egentlig sker, og hvilke beslutninger man træffer, og hvorfor man træffer de beslutninger. Så jeg synes, at dette forslag ikke skal være gået helt igennem bogen. Det kan selvfølgelig modificeres, det er jo ikke noget, der er kommet fra Sina her, som vi har jo tilladt os at modificere. Men i princippet ville man så vise de mennesker, vi taler om, at vi jo er glade for dem, som de er glade for os. Vi vil være i stue med dem, vi vil komme sammen med dem, vi vil have studiekredse sammen, og altså også inviteret dem ind i de heldige halder, hvor beslutningerne bliver truffet. Og jeg fatter ikke, hvorfor man insisterer på dette, at de skal være medlem. Det er altså ordet medlem, som til synlaget er så vigtigt. Hvis man nu forstår, at det skaber en splid i denne trosamfund, at vi deler os, og vi gør det på et tidspunkt, hvor den jødiske verden mere eller mindre er sat i brand, og ikke mindst den europæiske jødiske verden er sat i brand, så går man ud og laver et forslag, som man ved vil splitte menigheden under visse omstændigheder, om man vil familier, i stedet for at gå ind på et kompromis, der på mit vedkommende i mine øjne er bedre for de mennesker, der taler om, end det man nu fremturer med, og som vil kunne gøre, at vi kunne være fælles og ikke splitte en lille menighed, som slet ikke kan tåle den splittelse.
Okay. Ja, Lizzie Seitz, det var et svar til Eli Heckscher, som sagde, at hvis man ville være medlem, så kunne man jo bare konvertere. Jeg synes, det ville være meget hyklerisk, hvis et menneske, der er tiltrukket af det jødiske samfund, af alt muligt andet end religion, skal gennemgå en konvertering. Jeg sad i det jødeforsamlingen for en million år siden, og kan jo høre, at det er den samme diskussion, der fortsætter og fortsætter og fortsætter. Dermed kunne man måske forestille sig, at der er en interesse for netop disse medlemskriterier. Jeg synes, at der rejses mange problemer, men der siges ikke så meget om, at de mennesker, der måske er i menighed, er ressourcefulde, gerne vil ind, fordi de gerne vil ind. Og i øvrigt kan bidrage på så mange måder. Så kan jeg heller ikke lide det der ord benmedlem. Fordi de mennesker, der vil melde sig ind, de vil jo vide, hvad vilkårene er. Så det må være i vores optik, at vi ser på dem som benmedlemmer. Jeg kan ikke forestille mig, at de vil synes, det er sådan, dem der kunne have lyst til at komme ind i menigheden.
Så
vil
de også have stemmer.
Så vil jeg også sige, at til realitetslisten er meget presset til at vælge nummer to forslag, fordi jeg synes, det er endnu mere amputeret. Tak.
Jeg hedder Linda. Jeg har en datter på Karolinskolen, som adopterer, og hun er kommenterer. Hun kan møde en dejlig ung mand i menighedsregi, så kan det vise sig, at han ikke er, han er medlem af det jødiske samfund. Han har de rettigheder, der nu bliver bestemt, at han skal have. Men det kan vise sig, at de ikke kan blive gift i synagogen, fordi han er desværre ikke jøde.
Ja, så skal vi lige... Morten havde en bemærkning.
Nej, undskyld, der er nogen, der ikke forstod, hvad jeg mener. Ja, undskyld.
Hvordan kan... jeg sender jo mit barn hen til et sted, hvor jeg formoder, at hun møder andre jødiske unge mennesker, nemlig det jødiske samfund i Danmark. Hun kan falde for en ung mand, som ikke kan blive gift i synagogen. Skal hun så til at blive gift på rådhuset? Hvor skal hun gifte sig henne? Fordi i synagogen kan hun ikke blive gift, hvis manden ikke er jøde. Med mindre han selvfølgelig konverterer.
Ja, selvom
han er Morten.
Ja, jeg forsøger, som I siger, så tager jeg nogle af dem. Det bliver rigtig mange, og måske er det svært at fære den efter første form, vi har så meget, vi skal have samlet op på ind og egen. Så jeg må undskylde, hvis der er nogle af jer, der har haft indlæg, som der ikke kommer til at blive svaret direkte på, fordi de går tabt i mængden. Må jeg så lige starte med det aller sidste, fordi det er så mest interessant, men der er også en hel del andet, jeg vil ind på. Linda, din datter kan møde ikke-jøden på skolen i dag. Har lige været i Göteborg med Hakora til PKT og mødt masser af de her ikke-jødere. Kan møde på Birthright, i Juice, i masser andre forsamlinger. Vi snakker om dem, hvor det kun er faren, der er jøde. Og de er masser af steder. Vi er mange, der opfatter dem til at være lige så gode, fuldgyldige jøder som os selv. Men du har ret i, at i religiøse samfund, religiøse sammenhænge, arabisk, ortodokse sammenhænge, at de ikke opfattes som jøder. Så hvad enten at vedkommende er medlem af det jødiske samfund i Danmark, eller vedkommende kun får lov til at gå på skolen, kun får lov til at deltage på Birthright, kun får lov til at deltage på mors rejser, så bliver vedkommende ikke jøde. Vedkommende bliver ikke gjort til jøde at blive meldt ind i det jødiske samfund på grund af at vi ændrer kriterierne. Det er ikke det, der sker. Det bliver medlemskab, vi snakker om. Ikke konvertering. Det er ikke en politisk proces. Bent, jeg er selvfølgelig bekendt med de forslag i sin tid, som jeg tror nok, vi arbejder under som et begreb, en slags venskabsforening. Der er blevet refereret til Law Return i oplægget omkring det her. Og egentlig mest i en sammenhæng for at sige, at vi blev mødt af en opfattelse af, at kan det være et jødisk samfund, når der er ikke jødiske medlemmer. Men Israel opfatter vi jo heldigvis som en jødisk stat, på trods af ikke jødiske borgere, statsborgere i Israel. Det er muligt at opnå israelsk statsborgerskab uden at være jøde, og det betyder ikke, at statens karakter ændrer sig af den grund. Du snakkede om, at baggrunden for det var, at man ikke ønskede at splitte familier, der gik på Aliyah. Men det er også det, vi ønsker at gøre det samme her. Vi ønsker ikke at splitte familier, der måske allerede er en far, der er medlem af samfundet, og vedkommende spørger, om vi ikke kan få lov til at blive medlem af samfundet. Den familie ønsker vi ikke at splitte. Du snakkede om forfølgelse. Den jødiske, den europæiske jødiske verden er i brand. Vi har set desværre mange aktuelle forfærdelige tilfælde her over sommeren. Ikke mindst overfor de børn, der går på Karolineskolen, og måtte møde til et meget forfærdeligt syn i fredags. Men der skelnes altså ikke, om det er mor eller far, der er jøde i den sammenhæng. De bliver ramt af den samme brand, hvad enten det er mor eller far, der er jøde. Der er ikke nogen der står med en halakhisk definition på, hvem det er, der bliver gået efter med forfølgelsen. Vi hørte sidste gang et vidnesbyrd om en person, der kom fra Polen, var nødt til at flygte fra Polen, ikke på basis af, at han var jøde, på basis af, at hans far var jøde. Det er også folk, hvor det kun er far, der er jøde, der bliver ramt af den forfølgelse, og vi mener også, at vi ønsker at inkludere dem. Den venskabsforening, som der kunne være tale om, en parallel forening, som måske, hvis man har strækkelange medlemmer, kunne sige, også kunne få observatørplads. Bent, du nævnte nu repræsentantskabet, jeg tror også oprindeligt, at jeg snakker om det her forsamlingen. Vil måske være meget passende over for de tilfælde, hvor det handler om en ikke-jødisk ægtefælle, der gerne vil tage det i det jødiske liv, som familien er knyttet til. Men det vi taler om, er ikke folk, der er fremmede, der skal undervises i, hvad jødedom er, og skal have mulighed for at komme til forskellige timer i det. Det er folk, hvor faren er jøde, hvor familielivet i meget høj grad lever, det ligner det familieliv, som vi alle sammen lever. Eller måske ikke alle sammen, men som hovedparten af medlemmer af det jødiske samfund i Danmark lever. Det er ikke et religiøst betinget jødisk liv, de har, men det er et jødisk liv. De behøver ikke en ekstra undervisning i forhold til det. Måske går de endda allerede på Karolineskolen, måske deltager de allerede i vores organisationer. Så ja, Bent, vi er glade. Ikke bare for de fremmede, så at sige. Vi er glade for vores egne børn, for det er vores egne børn, vi snakker om.
Ja, jeg tror, jeg vil... Hvad er der mere, du vil sige på her, mand?
Jeg kan lige tage en og sige
det hele. Det er rigtigt, at vores forslag nummer 2 indebærer, at der bliver et A- og et B-medlemskab, om man vil, der bliver differentieret medlemskab. Derfor vil vi heller ikke kalde det bare medlemskab, vi vil kalde det slægtsmedlemskab, eller finde et andet navn, som netop indikerer, at det her det er en inklusion af nogen, som får et slægtsmedlemskab, associeret medlemskab, familiemedlemskab, hvad end er det rigtige ord, som indikerer, at det her er et medlemskab på andre vilkår. Og Henning, nej, vi har ikke været presset, vi kan jo vælge at lægge det frem, vi har lyst til. Vi har lyttet til debatten, og vi har taget de indlæg ind i vores overvejelse, som gør størst indtryk på os. Og det, der gør størst indtryk, det er der, hvor man kan sige, at her er, kan der være en konflikt i forhold til, til rabbineren. Er der et egentlig teknisk, religiøst, halakhisk problem i det, vi foreslår? Det står ikke mig 100% klart, men så er det der i hvert fald noget, vi vil sige, det er ikke det, der er det materielt afgørende. Jeg skal ærligt sige, at jeg kan bedst lide det første forslag. Det var derfor, vi lagde det frem. Ikke fordi jeg kunne lide det, men fordi vi som liste kunne lide det. Men for os er det afgørende, det er at skabe inklusionen, at sige, at du er med i vores klub. Og det er derfor, vi heller aldrig har været rigtig villige med Bens forslag, fordi det er ligesom en anden klub. Så vi mener ikke, at der opstår et stort problem ved at sige, at vi har et medlemskab, og så har vi et associeret familie, slægtsmedlemskab, og de har nogle andre rettigheder. Der er masser af foreninger, der har passive medlemskaber og andre, som giver andre rettigheder. Og det mener vi sagtens, at vi kan rumme inden for, hvad der er traditionelt i Danmark.
Jeg skal bare tale lige. Jeg er også medlem af Realitetsstiftelsen og har siddet lige igennem sammen med en del over arbejdet i det her forslag. Jeg vil godt sige, at når vi har haft lidt svært at arbejde med de forslag, så har det også været fordi, at der ikke har været en stor interesse for det. Altså, vi kunne ligesom ikke se, at folk væltede ind i den her alternativ for det. Og derfor så var der ligesom ikke rigtig nogen grobund for, at der var ikke nogen, der gerne ville skabe den her venskabsforening. Og derfor så kiggede vi den anden vej. Når jeg har arbejdet med det her, så er det også fordi, at som at det er samme som Michelle og Morten siger, det er rigtig vigtigt, at vi kan se, at vi har en menighed, hvor vores børn bliver mere og mere blandet gift, og at det vil være en stor at der er en rigtig stor gruppe og en større og større gruppe af vores børn, som vil føle sig tilknyttet til det jødiske samfund, som ikke vil kunne melde sig. Når det så igen har været vigtigt at snakke om at bevare synagogen som en ortodox synagoge og de religiøse ting som en ortodoxe, så er det fordi for mig, at vi er et meget lille samfund. Hvis vi var mange, kunne vi dele os i alle mulige religiøse retninger. Man må jo konstatere, at ca. 90% eller mere af menighedens medlemmer jo ikke er ortodoxe ledere. Altså, vi er jo alt andet end ortodoxe. Der er nogle få, som man kan sige, kan kalde sig ortodoxe. Alligevel så har det været vigtigt for os i Realitetslisten at bevare det ortodoxe, fordi vi gerne vil bevare en enhedsmenighed. Fordi vi er få, og vi vil gerne sige, at vi gerne vil forblive sammen, alle sammen. Og det er klart, at det væsentlige er, at man kan alle, også de ortodoxe ting, også som ortodox jøde, at man kan blive gift i synagoger og alle de her ting, som der er blevet nævnt. Og det har også været vigtigt for os. Men vi må også forholde os til, at over 90% af medlemmerne ikke er ortodoxe. Og det vi kan se og har kunnet se gennem rigtig mange år, er, at der er en stille og rolig side blandt medlemmerne. Måske mest af alt, at de fleste af de ældre, de går bort, og vi har ikke rigtig de unge, som melder sig ind i særlig høj grad. Og der har, når man taler med folk, været en følelse af, at vi er et lille lukket samfund. Og det, der er rigtig, rigtig vigtigt ved det her, med de her forslag, som vi stiller frem, er, at vi vil gerne signalere, at vi er et inkluderende samfund. At de mennesker, som er knyttet til vores, til det jødiske, at de har en mulighed for at blive medlem af klubben. Og så er der det her spørgsmål om med diskriminationen, hvis det er, at et flertal, og det skal jo stadigvæk være sådan, det her bliver jo sendt ud til medlemsafstemning. Og der bliver nogle forskellige muligheder for medlemmerne at stemme. Dels på det vores oprindelige forslag, dels på det her kompromisforslag, og så endelig for at bevare medlemskriterierne, som de er i dag. Og jeg synes på en eller anden måde, at tingene bliver vendt lidt på hovedet, når man lige pludselig siger, at nu er det diskrimination, fordi vi lukker nogen ind, og måske ikke giver fulde rettigheder, så er det lige pludselig diskrimination. Men når vi holder folk ude, så er det ikke diskrimination. For mig at sige, at det er at vende problematikken på. Så jeg håber da selvfølgelig ikke, at der kommer alle mulige ting lige pludselig, fordi vi inkluderer, at nu skulle vi være mere diskriminerende. Det var sådan set en kommentar.
Mikrofon. Folk kan ikke høre.
Ja. Det er naivt at tro, at hvis menigheden vedtager at optage ikke-jøder som medlemmer, at der så vil være nogen ortodoks rabbiner, der vil fungere i denne menighed. Han vil ødelægge sin karriere totalt ved at gøre det, og derfor er ved, at jeg lige altså så forsigtig, at ikke han skal være valg om hans station. Men i praksis er det naivt at tro, at der kommer nogen ortodoks rabbiner, der vil foretage ortodokse vielser i synagogen, hvis denne forslag bliver vedtaget.
Hej, jeg hedder Daniel Hertz. Jeg sidder ikke i det, vi gør for sammen, men det gør jeg forhåbentlig med mig. Min kommentar til den her aften er, at jeg synes, at vi i MT har været så vidt inkluderende, som vi har kunnet i rigtig mange år. I det i vores foreningsliv har vi åbent for værende jøder og ikke-jøder, det vil sige folk med relation til jødedommen, som har vel været aktive i foreningerne og deltage i de aktiviteter, der har været. Og der synes jeg, at MT har været dygtige og været så inkluderende, som vi har kunnet være. Jeg mener, at det er at gå over grænsen og åbne op for folk af ikke er jødiske fædre til det her samfund. Og jeg tror, at det som der kommer nok til at ske, hvis et af de to forslag går igennem, det er nok, at menigheden vil blive splittet i to. Og vi så derfor får to myndigheder, og så tror jeg, at vi får store problemer med overhovedet at finde ud af, hvem er det, der er det rigtige, og hvem er det, der er det forkerte. Det tror jeg, vi skal passe rigtig meget på.
Jeg må blot erkende, at jeg ikke forstår det her. Hvis man vil være medlem af Folkekirken, skal man være kristen. Hvis man vil være medlem af det jødiske samfund, skal man være jøde. Punktum. Og vi ved alle sammen, hvad definitionen på en jøde er. For mig at se handler denne debat om, at der er nogle ikke-jøder, der vil ind på en fribillet. Jakob Pabst, der desværre ikke lever mere, sagde engang, det er en hån mod de konverterede. Hån er et stærkt ord, som jeg ikke selv vil bruge, men det er dog besynderligt og inkonsekvent, at man ikke vil kræve af nogen, hvad andre har måttet gennemgå. Hvorfor vil man pludselig ikke behandle alle nytilkomne ens? Der er efterhånden mange, der i årenes løb har kradset på døren til MT, og for hvem det er lykkedes at trænge gennem lydmuren hos rabbinerne. Hvis man vil være jøde, må man vise engagement. Og de allerede konverterede har gjort arbejdet og opfyldt alle de krav, der stilles for at komme inden for murene. Skal de virkelig se sig overhalet indenom af personer, der tilfældigvis har en jødisk far? Hvis en jødisk mand får børn med en ikke-jødisk kvinde, foretager han et valg, og dermed også et fravalg. Jeg vil gerne afslutte med at sige, at personer, der har en jødisk far og en ikke-jødisk mor, er hjertelig velkomne. Alle sammen. Men vejen skal gå gennem konvertering.
Jeg har ikke været sms'er samtidig, jeg har bare ikke kunnet blive med et stykke papir, jeg skulle have skrevet det. Men Yasha, han startede i sin kommentar med at inddrage mig i det her, og jeg ved ikke om noget, jeg havde sagt, og tænkte, så må jeg hellere uddybe på det. Men jeg synes, at det, jeg tror, årsagen til, at vi måske har diskuteret det her i flere årtier og årtier, det er fordi, at vi måske ikke har turde tage den diskussion, som det her rent faktisk handler om. Fordi for at uddybe det, som jeg sagde, det er vigtigt, at vi tager en diskussion om, hvem er vi? Fordi det kan godt være, at vi finder ud af, at 90% af menigheden ikke er ortodokse, og og vi derfor skal have en reform i den. Fordi hvis størstedelen ønsker det, men så lever vi i demokrati, og så må vi jo efterleve det. Men så skal det være det, vi taler om. Hvorvidt vi skal have en ortodoks menighed eller en anden form for menighed. At tale om medlemskriterier, det er at starte midt i processen frem for at tale. For udgangspunkter, det mener jeg, at vi bliver nødt til at hoppe tilbage til, fordi vi taler med forskellige udgangspunkter. Alle de ting, som folk er uenige om, er i virkeligheden for mig at se et udtryk for, at vi ikke har et fælles udgangspunkt i den her debat. Og det mener jeg, at vi bliver nødt til at gå tilbage til, fordi så giver i hvert fald det med medlemskriterier sig selv. Morten, jeg bare lige to ord til. Jeg synes for det første, vi skal være meget påpasselige med ikke at definere os selv ud fra, hvordan andre ser os. Fordi der er rigtig mange, der ser os også på en meget negativ måde. Det betyder ikke, at vi selv skal til at definere os ud fra den måde, som andre ser os. Det synes jeg, at det skal vi se bort fra. Og så synes jeg også, at du egentlig i din første kommentar ramte hovedet lige på søndag med, at mange ønsker ikke den form for jødedom. Og det må jeg gå ud fra, at du mener, at det er ortodoxe. Og så igen, så er vi tilbage til, så må vi gøre op med, om vi ønsker en ortodox menighed. Og hvis flertallet ikke mener det, jamen så må vi måske gå den vej. Og jeg synes bare, at jeg skal nok gøre det kort. Forsøg. Men bare om nogen, så mener jeg, at jeg i hvert fald kan forstå det aspekt med at have en jødisk mor og en jødisk far. Dem af jer, der kender mig godt, ved, at jeg kan være rimelig stædig. Og hvis nogen havde sagt til mig, hvis jeg ikke havde gennemgået den børnekonvertering på Karolineskolen, at jeg ikke var jøde, det havde ikke betydet noget for mig. Fordi jeg ved, at jeg altid har været jøde. Jeg må bare acceptere, at halakisk, så har jeg ikke altid været jøde. Halakisk set konverterede jeg, inden jeg stod på mitzvah, og det bliver jeg nødt til at acceptere, at der er nogle regler, der er over mig. Og det nytter ikke, at jeg vælger og frager, som jeg vil, fordi så har vi ikke nogen værdi tilbage i vores lille samfund. Så igen, bare en opfordring til, at vi kommer tilbage til det, som jeg mener, det handler om. Er vi en ortodoks menighed, eller er vi ikke? Og hvis vi er, så er der en masse ting, der giver sig selv.
Jamen, jeg er rigtig glad for, at Jonathan lige tog rigtig mange af de gode pointe, jeg har skrevet her på min papir. Så nu vil jeg gøre det rigtig kort. Hvis Helt, du sagde før, om der kunne være et problem med både model 1 og model 2. Jeg tror, ja, I har udtrykt meget tydeligt, og Finkøl også forholdsvis tydeligt, at der er et problem med de her to modeller. Og så kommer vi tilbage til, hvad Jonas han siger, jamen er det vigtigt for os at være en ortodoks menighed, eller er det ikke vigtigt for os? Og for ikke at gentage, hvad Jonas han siger, jamen før vi har gjort op med det, jamen så kan vi ikke lave den her ændring. Så skal jeg prøve at gøre det kort. Ilan, du kommenterede noget med antallet af medlemmer, og der var ikke bare folk nok, der ville støtte op om en venskabsforening. Jeg tror, til sidste medlemshøring, der kom det op, at realitetslæsen har udtalt, jamen, det er egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvor mange nye medlemmer det her forslag skaber, bare vi får gennemført det. Det tror jeg blev sagt på sidste møde. Det var Finn, der sagde det, og Michelle sagde det også. Og derfor synes jeg, at lægge vægten over på lige pludselig at sige, jamen der var ikke medlemmer nok, der ville være i en venskabsforening, men hvis vi stiller det her forslag op nu, så har vi masser af medlemmer. Når man tidligere har sagt, jamen det er fuldstændig
tilbyggeligt.
Det
var ikke det, jeg sagde.
Ja, men okay, men nu skal vi lige lade Yasha selv færdig.
Så må du rette mig, men hvad sagde du egentlig, at der var ikke opbakning nok til Bens forslag? Men... Okay. Så er det mig, der misforstår opbakning og nye medlemmer. Ja. Og så en sidste ting, jeg har skrevet på mit papir her. Det er bare lige en kort notis om det her med at kommentere ortodox jødisk mod praktiserende jøde. For jeg er den overbevisning, at jamen, i den her menighed, så er vi ortodoxe jøder, når vi er en del af den ortodoxe menighed. Det kan godt være, at vi langt fra alle sammen er praktiserende jøder. Jeg er heller ikke specielt praktiserende, men jeg vil stadig betegne mig som en ortodox jøde, da jeg ligesom er tilknyttet en ortodox menighed.
jeg var rigtig glad for det, jeg så sagde til sidst. Fordi der sker en besynderlig sammenblanding af, hvordan folk vil udleve deres jødedom, hvor praktiserende de er, hvor troende, whatever ord man har lyst til at bruge, og så spørgsmålet om det er ortodoks, det eller hvad det er. Jeg er meget uenig med Jonathans analyse. Jeg prøver at give en lidt anden analyse af det her. Vi er ikke noget stort samfund. Og hvis man gerne vil have, at der er et jødisk samfund, så tror jeg, at det er helt bydende nødvendigt, at der også er et religiøst liv. Og i det her samfund, der er de mennesker, der kan bære det religiøse liv, de gør det på den ortodokse måde. Jeg hører utrolig få strømninger inden for vores menighed, om at man gerne vil være praktiserende reform. Reform er ikke et udtryk for, at ikke at ville praktisere, ikke at ville tro, ikke at ville gøre det en anden måde at gøre tingene på. Det kan man lide eller ikke lide. Det er ikke en strømning, jeg hører. Det her handler simpelthen ikke om retning. Det handler om, at hvis vi gerne vil bevare og have et jødisk samfund, hvor der er et aktivt liv, så skal der også være et aktivt religiøst liv, og dem, der kan bære det, det er folk, der har den tradition, den ortodokse tradition. Jeg kan ikke se, hvem det er. Der er et andet lille samfund, selvfølgelig, som fungerer fint, og det er dejligt. Jeg føler mig ikke hjemme der. Det er ikke min tradition, det er ikke det, som vækker mit glemmekamp fra min barndom. Derfor kommer jeg i en ortodoks menighed, fordi det er der, hvor jeg føler, at jeg hører til. Det har ikke noget at gøre med, hvor praktiserende jeg er. Men med det udgangspunkt, så er det forkerte spørgsmål at stille, vil vi være ortodokse, eller vil vi ikke være ortodokse. Det hjælper nemlig ingenting at sige, at vi vil ikke være ortodokse. Det her er et spørgsmål om at finde det Columbus-æg, det gyldne kompromis, hvor vi kan sige, at vi har det religiøse liv, som dem, der kan bære det, gerne vil have, og hvor vi andre, som ikke er i stand til, jeg kan ikke gå op og læse af Torah. Jeg kan godt trække i snorene, det er faktisk ikke så svært, kan jeg fortælle til kvinderne, som ikke har prøvet det. Men ellers, det kræver noget, det kræver indsigt, det kræver vilje, det kræver energi, og det er ikke noget, vi alle sammen har. Jeg føler, at føler en dyb respekt og også en gæld til de desværre alt for få, som er i stand til at bære det religiøse liv. Jeg vil da aldrig nogensinde gå hen og sige, at det skulle vi have på en anden måde, for vi kan ikke se, hvem det er, der skulle bære det. Men jeg føler også, at der er en anden balance, vi er nødt til at få, og det er at kigge ud på, hvem er alle medlemmerne? Hvem er de mennesker? Hvordan ser deres familier ud? Hvordan kan vi sørge for, at de har lyst til at være medlem? Og jeg vil sige, når vi nogle gange har diskuteret, jamen altså, hvor mange medlemmer kommer der er ikke jøder? Og jeg har faktisk sagt en gang imellem at sige, det er ikke det, der bekymrer mig. Det, der bekymrer mig, det er, om den jødiske far vil være medlem. Og det har vi jo set i stigende grad, at der er en sivning af medlemmer. Og vi har ikke nogen rigtig gode analyser af, og vi kan pinpointe præcis, hvad det er. Men jeg er ret overbevist om, at det er den følelse af, at jeg har ligesom valgt fra, for nu er min familie ikke rigtig med mere. Og så kommer man længere og længere væk, og så hvorfor betale det der ligningsbidrag? Så det vi inderligt og brændende ønsker, det er at finde den vej til at kunne favne alle de typer af jødiske familier, der er, om det er far eller mor eller bedsteforældre, hvad det nu er. Samtidig med, at vi holder fast i den type af religiøs liv, som dem, der kan udføre det, dem, der kan gøre det for os, der kan gøre, at når jeg kommer ind i synagogen, så sker der noget ind i synagogen. Hvis det kun var mig, der kommer, dem, der er ligesom mig, så ville der ikke ske noget, så skulle vi vise det på film. Og derfor er der overhovedet ikke nogen pointe i at tale om, at vi ikke skulle være en ortodox menighed. Det er bare et spørgsmål om, hvordan løser man den gordiske knude, der hedder, at vi vil være en ortodox menighed, fordi det er det, vi kan. Samtidig med, at vi vil inkludere alle de typer af jødiske familier, der er. Og det er den knude, vi har forsøgt at løse, og det er det, vi prøver med vores forslag. Og jeg hører godt, hvad Bente
siger. Må
jeg
ikke spørge dig hurtigt selv? Synes du, det forslag, I stiller i dag, løser den her ortodokse? Løser den her knude? Kan vi fremtidig forblive et ortodokst samfund og samtidig inkludere på den måde, du beskriver her? Fordi det er meget flot at beskrive det. Men er det, I stiller op, realiteten?
Jeg kan ikke give nogen garantier, men det er min overbevisning, ja. Jeg vil godt give et analogi, og jeg ved godt, at nogen vil sige, at nu er jeg langt ude, men jeg vil godt give en analogi alligevel, og det analogien er Israel. Som Morten siger, vi oplever, at Israel er et jødisk land. Der er masser af statsborger i Israel, der ikke er jøder. Der er masser af statsborger i Israel, som har helt andre religioner. Det politiske system i Israel gør, at der er masser af ikke-jøder, der vælger det politiske system. Og hvis der er nogen, der kommer og siger, at det er farligt for en rabbiner, at på en eller anden måde at være udpeget gennem et politisk system, hvor der har været ikke-jøder med, så kan man ikke acceptere den israelske overrabbiner. Fordi det udvalg af flere 180, tror jeg det er, der udvælger, der er godt nok langt den overvejende del rabbiner, men der er også nogen, der er udpeget af det politiske system, der er valgt af borgerne, hvor I der er ikke-jøder. Så jeg kan ved Gud i himlen ikke se, at det vi gør, er meget anderledes.
Meget kort, vi skal videre, der er simpelthen så mange.
Nu vil jeg overlede det her med at gisne om, hvordan en ortodoks menighed kan blive accepteret eller ikke accepteret til Jair. Jeg synes, han gjorde det ret tydeligt før, at med de to modeller, der står stillet op, så kan man ikke fremtidigt blive anerkendt som en ortodoks menighed. Og det skal ikke være det store spørgsmål, og det tror jeg også, at det er Jonathan prøver at komme ind på. Men det er realiteten, og så kan du godt underminere, hvordan Israel udvikler det, og hvordan det ser ud andre steder. Men vi må bare forholde os til, sådan ser realiteten ud.
Israel er ikke en ortodoks menighed. Israel er ikke en ortodoks menighed.
Godt.
Nej, men
ingen intern tvivl. Så er det Bo Aronsson.
Bo Aronsson, ja. Jeg har præcis lige at sige det, Israel er ingen ortodoks menighed. Det er præcis det, som er forskellen. Men jeg synes, at egentlig alle sammen har kendt. For når man taler om at inkludere i en ortodoks menighed og sammenligner det med Israel har aldrig gået ud for at være nogen, som er et ortodoks land. Derfor kan man også have helt åbne linjer. Man, præcis som jeg har talt om, at man har et politisk system, som kan tillade mange af de her ting, som ikke altid er ens med, hvad det er rent halakisk, men man kan tillade ting på grund af det politiske system. Og jeg tror, man er meget naiv, hvis man tror, at man kan sammenligne en ortodoks menighed, for man prøver at sige, at det stadigvæk er en ortodoks menighed, med andre menigheder, som har en helt anden struktur. Jeg har hørt nogen her tale om Göteborg, når man i Göteborg eller Stockholm har et system, når man har en menighed, og så har man det op til. De kan ikke sammenlignes med dem, for de har et system, når de har den reformede menigheden, de har måske en konservativ, de har en ortodox. Det er et helt andet system. Jeg er helt enig om, at man bliver nødt til at beholde et system, når man inkluderer mennesker, men jeg tror ikke, at man kan åbne op det på den her måde. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at man giver plads for de her mennesker og giver. Jeg kan heller ikke rette det der, at man ikke skal give en undervisning. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man giver en information. Jeg tror, det kan støtte alle sammen. Tak.
Til
Eva
Ballon-Ringsted. Jeg synes, det er rigtig fint, at realitetslisten tænker på, hvordan man kan have et levet samfund. Men samtidig så er det interessant, at der er 2.000 jøder, der er medlem af det jødiske samfund. Og jeg valgte ikke for at høre, at der er omkring 5.000 jøder i Danmark, der ikke er. Og mange af dem er så måske nogle af de fædre, jeg taler om. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt at måske finde nogle måder, hvorpå, som Ivan siger, at de unge kan blive tilskubbet i det jødiske samfund, og at man kan være inkluderende. Og det, som jeg tænker på, det er, at før man ændrer medlemskriterierne, så kunne man måske, jeg kunne godt være, at det har været foreslået før, men lave en tænketank og tænke på, om der er måder, hvorpå man kan skabe en mere inkluderende menighed. Fordi jeg kender rigtig, rigtig mange, der er kommet her, og som måske har været udefra, det kan være, at de har været fra andre lande, og de har faktisk oplevet, at de ikke har følt sig velkomne. Det kan være årsagen til, at fædre, som er gift med ikke-jøder, eller at unge mennesker måske ikke føler sig så inkluderet. Og der er folk i provinsen, jeg bor i provinsen nu, og jeg har kommet med en masse idéer, for eksempel at man kunne, når man taler om de forskellige studiekredse, at man måske kunne være med på Skype eller andre måder, eller at vi kunne åbne for, at man havde en shabbat om måneden i de religiøse familier, hvor man inviterede andre folk ind. Så jeg tror, der er rigtig, rigtig mange ting, man kunne gøre,
som kunne betyde, at vi fik et meget varmere samfund, som måske ville gøre, at nogle af de mennesker ville få lyst til at komme ind. Det, som jeg godt kunne tænke mig, det var, at man stillede spørgsmål til mange af dem, der ikke er medlem. Jeg har to brødre, der ikke er medlem, og jeg tog den diskussion op med dem og prøvede på at se, om der var nogen måde, hvorpå de kunne få lyst til at være det. Og det kunne det måske, hvis det var, at man begyndte at have lidt nytænkning og prøvede måske at tænke på at tage nogle af tidens trend med i en jødisk menighed og prøve at finde måder, som var anderledes. Så jeg tror, før at man ændrer kriterierne, som jeg godt kan se, bliver nødt til måske at blive en realitet hen ad vejen, lad os se, men så kunne man måske prøve nogle andre ting først.
Forsøgt efter bedste evne at medvirke til en afklaring af problemstillingerne, vi her i aften diskuterer. Jeg har stor sympati for det forslag, der er blevet lagt på bordet, i hvert fald på det mere teoretiske grund, med de intentioner, der er blevet lagt frem. Jeg har begået op til flere skrivelser, og et af dem, og det seneste, det ligger nu på jeres stol, eller I har i hånden. Det jeg vil sige for at fatte mig i kortet, så andre også kan komme til, og jeg har så pænt holdt mig i baggrunden for at høre, hvad andres meninger er om sagen, det er følgende. Tro er individuel og er indiskutabel. Hvad man tror på, og hvordan man tror, og hvordan man praktiserer sin tro herunder jødedommen. Stor respekt for, hvordan hver enkelt tror og praktiserer sin tro. Holdninger er også individuelle og er indiskutable. Jeg kan komme med mine holdninger. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men samfundsmæssigt set, menighedens, i menighedens perspektiv, så kræver kriser, og vi står faktisk i en stor krise lige nu. Det kræver løsninger. Det kræver handlinger. Handlingerne, de kræver forberedelser, oplysning, åbenhed, ærlighed, debat og dialog. Realitetsvæsenet skylder på denne baggrund menigheden, at listen udarbejder, og jeg understreger, virkelig udarbejder og fremsætter en redegørelse, faktuel og troværdig, der indeholder svar på de spørgsmål, jeg i al beskedenhed har tilladt mig at lægge frem foran jer. Ud af disse 15 spørgsmål er der et helt centralt kompleks af spørgsmål, som man må og skal forholde sig til, uanset hvor meget man kan underholde os med, hvordan man oplever det at komme ind i synagogen og trække en stol, for gardinen kan gå til side. Spørgsmålet er ganske enkelt. Blandt andet på baggrund af de avisartikler, der nu bliver skrevet om menigheden, og der kan jeg tilslutte mig dine hekser her. Der har været artikler i Kristeligt Dagblad, der klart beskriver vores problem. Og det er, at der er ingen danske rabbinere, der vil medvirke til at gennemføre den plan i gåseøjne, meget løse plan, der er blevet fremlagt her. Hvordan forestiller forslagsstillerne sig så, at man på et halachisk grundlag vil bede en rabbiner om, som følger de halachiske regler, at gøre, så at sige, vold på sig selv og finde frem til, om en given far er jøde eller en given bedsteforældre er jøde? Jeg fatter simpelthen ikke en bønne af jeres forslag. Prøv dog at sætte en redegørelse og forklare det, så alle i menigheden, ikke kun de få, der er mødt frem her, men alle kan stille og roligt hjemme i sin egen stue, sammen med sin familie, tage stilling til de her ting og debattere det åbent og ærligt med andre
i sin omgangskreds. Jeg synes, vi skylder menighed, hvis I ønsker at blive taget seriøst, at I kommer med en sådan redegørelse. Alt andet er tågesnak. Tak.
Jeg kunne vende det om. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge, hvilke rettigheder får de, som melder sig ind ud over at skulle betale et ligningsbidrag? Fordi jeg ser det sådan i dag, at er man barn af en jødisk far, eller en barnebarn af jødisk, hvad hedder det, farfar, så er man jo ikke jøde. Så vil man gerne melde sig ind. Hvis man nu ikke er meldt ind, så må man jo gerne komme her. Man må også gerne være med til helligdage og fester, og man må især også bidrage og lave et kæmpe stykke arbejde. Det er der også mange kristne, der gør. Så hvad er det egentlig, de får lov til? Fordi jeg kan faktisk ikke se, at de får lov til noget som helst, som de ikke har ret til i dag. Så det kan jeg godt tænke mig at få et svar på.
Vi har sikkert alle sammen været ude for at få stillet spørgsmålet fra ikke jøder, hvad er en jøde? Og vi kender alle sammen svaret. Nu har man ændret navnet her fra Mosaisk Samfund til det jødiske samfund. Og hvad er det nu, man er i gang med? Nu er man i gang med at underminere hele den oplysningskampagne, som vi alle sammen har gjort siden på spurgt børn at forstå, hvad en jøde var. Nu er en jøde lige pludselig ikke den jøde, som vi kender fra børnsben, og den jøde, som i dag er medlem af det jødiske samfund. Nu er det noget helt andet. Nu er det ud over en fodboldklub også en fanklub, hvor fans har lov til at være med på banen i vist omfang og spille bolden, men at de jo ikke har de fulde rettigheder, men de må gerne betale for spillerne, der løber ned og har de fulde rettigheder. Jeg synes, de er ude i, på et tråplan. Vi skal bevare vores identitet. Vi skal bevare omverdenens respekt for os som jøder, og det gør vi kun gennem at leve op til de forpligtelser, vi har. Ikke alene over for det eksisterende samfund, men også til vores forældre og deres forgængere, som alle sammen har kæmpet for at bevare det, der hedder jødisk identitet. Og det gør man altså på halakhisk i vores menighed, og det gør man også i store dele af verden. Vi skal kunne tåle, at omverdenen kan se os som jøder, og vi skal leve op til den branding, som vi i de senere år har gjort ved at kalde os et jødisk samfund. Tak.
Jeg måske mærke, at der er sådan lidt forskel i tilgangen fra Michelle til mig. Michelle i meget grad tager de store linjer og svarer på de filosofier og de tanker og grundtanker, der ligger bag ved vores forslag og bag ved vores ønsker. Så forsøger jeg også i høj grad at prøve direkte at svare på nogle af de direkte indlæg, der har været. Og det er en svær opgave at tage sig, når der kommer de her mange indlæg, og der kommer de rigtig mange udtryk. Jeg skal forsøge at igen at få taget nogle af de ting her, nogle af de pointer. Eva brugte tallet 6-7.000 jøder i Danmark, 2.000 cirka, desværre lidt mindre, og desværre, ej helt desværre, for de sidste periode var en lille smule til fremgang i det, men altså til hende jo været faldende. Det bliver også lige nævnt her nu fra Eli, omkring, at hvordan omverdenen og hvordan vi ser os selv som jøder, hvad er det, der definerer en jøde. Dorte nævnte, vi ved alle sammen, hvem en jøde er, og den definition er vi alle sammen enige om. Det tror jeg faktisk ikke, vi er. Min påstand er, at når vi bruger tallet 6-7.000 jøder i Danmark, så er der ikke nogen, der har tjekket, om det var deres far eller deres mor, der skaffede dem deres jødeskhed. Det er en påstand. Jeg har ikke noget belæg for det, men jeg tror faktisk aldrig, at Danmarks Statistik nogensinde har berigtiget tallet 6-7.000, men vi har brugt det i over 70 år. For vi opfatter rent faktisk meget, meget ofte personer, hvor det bare er faren, der er jøde, som værende os som en del af vores samfund, som en del af vores enhed. Jeg sagde ofte, jeg sagde ikke alle. Jeg kan godt forestille mig, at der er en del, der tager skillelinjen, og der er en del, der sidder og holder øje med, om det nu er jøde, eller om det er moren, eller om det er faren, der var det jødiske ophav. Men jeg tror, at i det store samfund rundt omkring os, er det en meget gængs opfattelse, og jeg tror også, der er blandt rigtig mange hos os, er det en meget gængs opfattelse. Som Linda kom ind på tidligere, de folk, vi omgås med i de jødiske organisationer, som vi en af snakker med, de folk, vi ser i blandt os og i blandt de aktiviteter, vi foretager os, det kan meget vel være, at deres tilgang til det var den matrilineære og ikke den matrilineære tilgang.
Hvad opnår man egentlig ved at melde sig ind, når man nu ikke får demokratiske rettigheder? Ja, det har været grunden til, at vi i sin tid jo kom med det første forslag. Vi ønsker en indmeldelse med fulde demokratiske rettigheder. Vi har blevet påpeget fra mange sider, blevet påpeget over for os, at det kunne give rabbineren de problemer, som der så også er flere nu, der fremhæver. Og det er også et kompromisforsøg. Det, som vi har forstået, at det store problem for rabbiner var, at han havde svært ved at bekræfte sin ortodokse tilhørsforhold, hvis han kunne have så sine arbejdsgiver, der ikke var jødisk. Et repræsentantskab, der ikke var jødisk, eller et udvalg, der havde udpeget ham til at være jødisk. Og så er det jo rigtigt at sige, som Bo sagde, og som det også blev sagt, jeg tror fra Iran, Israel er jo ikke nogen ortodoks menighed. Men Israel vælger faktisk nogle overvindere, en sefardisk og en askenazisk overvindere. Begge to blev udpeget af et valgmandskollegium, der er politisk udpeget og rabbinsk udpeget. Men der er faktisk ikke jødiske politikere fra Knesset, der er med til at udpege det valgmandskollegium, som udnævner Israels både sefardiske, ortodokse og askenazisk overvindere. Og derfor har jeg nu ikke hørt alligevel nogen sætte spørgsmålstegn ved, om de er tilstrækkeligt ortodokse til at kunne varetage det værv i Israel. Det vi kæmper for, er at finde den vej, hvor det jødiske samfund er åben for vores børn og vores børnebørn. Også de her, der naturligt kunne melde sig ind. Jeg har 2 døtre, de har ikke noget problem med at være medlemmer af det, i hvert fald ikke et administrativt problem. Deres problem med medlemmer af det er, at venner, som de har, og som de opfatter som værende lige så meget jødiske som dem selv, for de har gået i skole med dem, de har spillet fodbold med dem, de har rejst med dem osv., at de får ikke lov til at være medlemmer af det her samfund. Og det vi så måske kan tilbyde, det er et medlemskab, hvor vi er medlemmer af den samme forening. Men desværre er der nogle begrænsninger i nogle af medlemsrettighederne. Og jeg siger utrolig desværre, at der skal ikke være nogen tvivl om, at når vi kommer til den her urafstemning, den vejledende afstemning, så stemmer jeg for det oprindelige forslag fra realitetslisten. Det betyder ikke, at senere det bliver forsamling, hvis der måtte være et flertal for forslag nummer 2, så vil sige, at man tager ikke stemme for det. Men jeg vil stadigvæk selv foretrække, at vi vil kunne give fulde medlemsrettigheder. Men skal det være sådan, at menigheden ønsker, at vi ikke kompromitterer vores overrabbiners halachiske ståsted, og vi kan forhindre, at det sker, hvis det ikke er sådan, at ikke-jøder kan være arbejdsgivere for en overrabbiner, jamen så vil jeg gerne følge den vej.
Nu synes jeg, at du skal passe lidt på med at lægge ord i munden på Jeje, som sidder her og laver ansigtsbevægelser foran. Jeg vil prøve at gøre det forholdsvis klart, som jeg har forstået det på Jeje, og du må endelig rette mig, hvis det er forkert. Både forslag 1 og forslag 2 kommer til at have en påvirkning på, hvordan vi kan være som et anerkendt jødisk samfund, og hvordan vi kan have en ortodoks rabbiner. Så det her med at blive ved med at sige, jamen hvis vi ikke kan gøre det med forslag 1, så forslag 2 kompromis. Det synes jeg ikke er fair for jer, som sidder her og ikke får samme taletid. Så igen prøv at understrege, jamen forslag 2 kommer ikke til at have nogen forskel i forhold til det ortodoks jødiske. Vil du,
kan jeg ikke lige rette for, noget? Fordi det var, det var ikke det, som jeg...
Nå, okay. Endelig, ret mig.
Det er vigtigt for mig at sige, fordi det er som om du svarer på noget, som jeg aldrig har sagt. Det er ikke det, med, som Yasha sagde for to, jeg vil lige rette. Jeg sagde, at når vi sad her på høringen, sagde jeg ikke noget om, hvem skal være arbejdsgiver og hvem skal have stemmeret. Jeg nævnte det ikke, og jeg sagde det lige før, så det handler ikke om det. Så det er det, man siger, at Israel er det de, som stemmer, og Israel rabbinat har, jeg siger meget, meget, det er næsten kun, det er 100 rabbiner ud af 160, som er rabbiner, som bestemmer, så de har sådan meget klart til, at de politikere skal ikke være dem, som bestemmer. Men det er noget andet. Jeg sagde, at det vil ikke være... Annika, det som jeg sagde i tilhøringen er, at man kan ikke sige, det er en ortodox menighed. Det handler ikke om mig som rabbiner. Og jeg tror, man bruger mit, om mig som... Det handler ikke om rabbiner. Det handler ikke om mig. Det handler om os. Om vi. Hvem vi er. Ikke om hvad rabbiner, hvilken rabbiner vil komme og ønske at være her. Det har ikke noget med det at gøre. Det som I sagde, og det er det, som er vigtigt, at alle disse ting, som kommer til at foregå inden fra den danske menighed, vil ikke være godkendt i den ortodoxe verden. Det handler ikke om, hvad definitionen er, eller kaos. Det er sådan, det er, at ting, som kommer fra Danmark, vil ikke være godkendt. Det betyder, at kurserscertifikater fra Danmark vil ikke være godkendt. Det betyder, at konverteringer fra Danmark vil ikke være godkendt. Og det har ikke noget at gøre med hvem er den, hvilken præcis rettigheder har de ikke, eller ej. Det er ikke det, det handler om. Det handler om rammer. Om hvilken rammer har den jødiske menighed. Og det er det, diskussionen handler om. Det er ikke en grund, at man skal bruge mig så meget. Det handler om, hvem vi er, og hvordan er det, menigheden er opfattet. Ikke rabbiner.
Hvor har vi Simon hen? Han står over i døråbningen, så vi kan se.
Jeg kommer selv ikke på den, så jeg kunne godt forstå, hvad Mausen siger. Men derfor er vi ikke så med til. Jeg synes, at det vigtigste i denne menighed er, at alle føler sig velkommen, og der er åbenhed. Det er den, der mangler den gang. Først og fremmest. Vi er nogen, der er mere ortodoxe, mindre ortodoxe, det har ikke nogen betydning. Men jeg synes bare, at det er bare det, at man får lov til at være medlem. Det ændrer ikke noget. Der er stadig to slags medlemmer. Dem, der er hierarkiske og de andre. Og der er stadigvæk nogen af de i de synagogale ting, der kan ikke nøde, ikke være med. Så hvad er forskellen, tror I, at bare fordi man kalder dem medlemmer, så man kan sætte ind i menigheden? Det er fordi, jeg tager stilling til det, jeg hverken tror eller imod, men jeg kan se problemer, de skal være godt gennemtænkt på at lave nogle forskel. Jeg er enig med Lene, faktisk, som sagde nogenlunde de samme som mig. Det er os, der skal være med til, at folk føler sig, at de er velkommen her i menigheden. Og hvis de gør det, så melder vi sig også ind i vores kirke.
Den første, der stillede et spørgsmål, det var om menigheden og synagogen behøver sig at være sammen, så forstod jeg det. Det der blev spurgt om. Jeg ved ikke, om jeg har misforstået det. Men jeg kunne da godt forestille mig, at når det er sådan et stort problem med, om man kan have en ortodox menighed, så kunne man måske skille menigheden og det jødiske samfund ad. Og på den, ja, det kan godt være, at det lyder lidt voldsomt, men på den måde, så bliver det jo ikke, så betaler man synagogen for sig selv og menigheden for sig selv, hvis man ikke kan gøre det på andre måder. Jeg har også indtryk af, at de fleste, der er imod forslaget om at liberalisere den jødiske menighed, eller det hedder den jødiske samfund, det er jo, de fleste af dem er jo vist børn, der rejser til Israel og bosætter sig i Israel. Men hvis det bliver ved på den her måde, så ender det jo med, at vi overhovedet ikke har nogen enighed i Danmark, hvis vi udelukker en hel masse. Og det synes jeg, det må jo være det samme som, at Israel godkender, at de modtager folk, der ikke er jøder. Tak.
Der står ikke et ord om en kippa i Torah, som jeg ved. Men ikke desto mindre er en kippa et jødisk symbol. For 10 dage siden var der en demonstration i København, hvor man demonstrerede for lov til at gå med en jødisk symbol på sit hoved. Jeg gælder lidt om mange personer, mandlige jøder, der har brugt en kippa siden. Men har kæmpet for at få lov til at gå med den, men hvor mange har brugt den siden. Når jeg siger, at en kippa er en jødisk symbol, så tænker jeg på jødisk identitet, som er meget vigtig i den her diskussion og debat. Vi kan nævne den jødiske identitet, og realitetslistens forslag bekræfter mig i at mistænke, eller den mening, at man flygter, når rettere sagt, man vil gøre både på den manglende identitet, man har givet til sine børn. Man flygter fra sit ansvar at give sine børn jødisk identitet. Men det er ikke vejen frem. Det der vil medføre, hvis man gennemfører ændringer i kriterier, medlemskriterierne, man vil inkludere, men i den sidste ende kan det måske medføre en flugt fra den menighed, hvor tilgangen kan være meget mindre end afgangen. Der er mange, der ikke ønsker måske at være medlemmer i en klub, hvor alle kan være medlemmer. Og derfor er det vigtigt, at man gennemtænker det her og tænker på jødisk identitet og tænker på at give sine børn bedre jødisk identitet. Det er vores ansvar. For ellers opfordrer man dem til at søge væk herfra og gifte sig ud. Og det er vores værste fjende, det er assimilation. Tak.
Det er ikke for at ekskludere. I dag der er det sådan, at dem, der har jødisk tilknytning på den ene eller anden måde, kan være med i vores foreninger, de kan være med til alle kulturelle arrangementer, de kan komme i synagogen, de kan komme alle steder.
Superkort.
Og det er det, jeg synes,
at... Jamen, jeg skal gøre alle sammen, vi har været rigtig dublik og så videre, og så styrer det hele. Du får 15 sekunder. Jeg er nødsaget til at køre. Kom nu, du må gøre dig færdig.
Okay. Men jeg mener, Morten, det er, at det ikke sikkert, at det er lykke for den unge, som ikke, det er ikke lykke for en unge, som ikke bryder sig om den ortodokse menighed og melder sig ind i den. Det er det, jeg mener. Det har ikke noget at gøre med at ekskludere, men man kan godt være inkluderet. Og jeres forslag siger jo også, at de kan godt være med, men ikke helt vejen igennem. Nemlig ikke på det religiøse område alligevel.
Godt. Lige to sekunder. Vi skal lige gøre op, hvordan stillingen er.
Morten, det jeg hørte dig sige er rigtig godt. Det er bare ikke realistisk. Du kan ikke blive ved med at sige, at vi ønsker en ortodoks menighed. Vi ønsker bare ikke, at rabbinatet i Israel skal bestemme over, hvad vores retningslinjer er. Du må enten vælge, at vi ønsker en ortodoks menighed med, hvad der følger med fra Israels side. Og det er også, at rabbinatet i Israel lægger nogle retningslinjer. Eller også, så ønsker vi ikke en ortodoks menighed. Og det tror jeg også, det Jonas han prøver at lægge frem. Jamen, det er det, du må tage beslutningen. Du kan ikke både sige, vi vil gerne have, og det er også det, Michelle siger, jamen vi ønsker den ortodokse kerne, og det er rigtig vigtigt for os. Så kan vi bare ikke indføre de her medlemskriterier. Så det er det, vi må gøre op med.
I en runde for Tachres. Jeg er den mest sekulære jøde, som findes nok i den selskab. Men jeg vil gerne vide på hos tradition. Og så har jeg en lille spørgsmål og en kommentar til jer. Min spørgsmål, har I lavet jeres tanker, hvor mange af dem, som er ikke jøde, der er medlem og betaler kontingent? De har ikke nogen rettigheder. Og det vil jeg blive om svar på. Og min kommentar er, at I siger, at I bruger israelsk lov, at hvis bedste forældre var jøder, så var jøder. Det er også nazister, som har brugt dem lov. Så det, og jeg skal blive om svar på spørgsmål, hvor mange har I tænkt jer at blive med dem? Og har I måske tænkt jer, hvor mange de bruger sig ud? Tak.
Thank you.
Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Furmanski, og tekniker var Josef Reier.